O xoves, en primeiro lugar, que proceda a rehabilitación deste edificio e que se instaure aquí un museo arqueolóxico galaico romano. E, en segundo lugar, que se faga desde o punto de vista que permita unha actuación multicultural que permita, pois, facer actividades durante todo o ano. E, ademais de expoñer todos os restos, todas as pezas arqueolóxicas, permita esa actividade cultural e de dinamización cultural da cidade, que é moi importante, e ao mesmo tempo tamén que nos supoña, pois, un reclamo turístico que tamén nos parece importante para a cidade de Lugo.